Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето програмата днес.
Най-напред ще чуете темата «Деца на благодата» от Ron Flowers.
Следващата тема е озаглавена «Неговото име е Исус».
И накрая «Защо Той умря за нас?»
Пред микрофона ще бъдат Емануела Панова, Мира Василева и Радостина Горанова.
Останете с нас! Ron Flowers разказва следното. Преди известно време ходих на летището, за да посрещна нашия син, който ни идваше за малко на гости. На терминала за международни полети чакаха много хора. Като влязох в чакалните за посрещачи, забелязах няколко семейства с малки деца. Един от мъжете стоеше с насочена към плъзгащите се врати видеокамера, очаквайки да се отворят матовите стъкла. Последната бариера, разделяща онези, които се обичат. Стана ми любопитно. Изглежда всички тези хора с многото деца чакаха заедно някого. Но кого? Какво щеше да запечатва на лентата човекът с камерата? Някоя важна личност? Или роднина, когато не са виждали от години? Или някоя от бабите, идваща на гости на внуците си? Въздухът бе изпълнен с очакване. Очите на всички бяха отправени към вратите, отделящи охраняваната зона. Децата бяха особено тихи и съсредоточени. Тогава тежките опалово-бели врати се плъзнаха в страни. Влезе мъж около 30-те с преметната през рамо малка чанта. В едната си ръка стискаше голям кариран сак, а с другата бе гушнал малко момиченце, може би около 8-9 месечно. Спря се, отлепи от гърдите си, хвана е здраво и протегна ръце колкото може по-напред, показвайки я гордо на очакващата тълпа. Човекът с камерата припряно натисна копчето, за да филмира всичко. От групата изкочи млада жена, изтича към новопристигналия, изтръгна бебето от ръцете му и го покри с целувки. После сякаш всички възрастни и деца в чакалнята се изсипаха върху тази малка групичка – мъжа, жената и бебето. Бях твърде далеч, за да чуя какво си говорят, но се виждаше с просто око, че детето не бе от същата раса като мъжа и жената. Предположих съвсем правилно, както се оказа в последствие, че наблюдавам много специален момент от живота на тези млади съпрузи – пристигането на тяхното осиновено дете у дома. Един човек близо до мен стоеше в края на групата с очи вперени в родителите, очаквайки своя ред да поздрави бебето. Той толкова приличаше на гордия татко, че предположих, че са братя. Радостта, която тази група излъчваше, бе заразителна. Улових погледа на мъжа и казах: «Изглежда, това е щастливо семейно събитие». «О, да», засия той, «брат ми и съпругата му осиновиха бебе от Казахстан. Заедно бяха там преди няколко седмици, за да се запознаят с бебето и да извършат предварителните приготовления. Преди няколко дни брат ми отново отиде, за да я доведе от дома. Но 8 месеца е. Всички тези хора наоколо са нашето семейство, а има и няколко души от църквата. Вече има ли си име?» «Да», каза той, «Тереза, кръстена е на баба си». На пръв поглед Тереза изглеждаше малко изморена, но не и отне много време да откликне на цялата тази любов, докосването, гушкането, гукането и смеха. Цялото това удоволствие и радост, които кипят около едно ново бебе. Изведнъж погледът ти се спря върху някого от групата и по лицето й се разля доволна широка усмивка. Ето ви прекрасен кадър за семейния албум, изкоментирах. Новоизлюпеният Чичо до мен също се ухили и се втурна към своя миг на запознанство с новата си племенница. Стъклените врати се отвориха отново и излезе нашия син. Бог да ви благослови, извиках през рамо и се втурнах да го посрещна.
Осиновяването е съзнателен избор. Едно дете да стане нечий законен наследник, да получи абсолютно всички права и привилегии на член на семейството. Това е едно изключително дело. Делото на осиновяването. Съзнателно да си избереш дете и да му или да й отдели специално място. Както казало веднъж гордо едно момченце на другарчето си. Ти просто си се родил в своето семейство, а аз съм бил осиновен. Независимо дали е родено по естествен път или е осиновено в едно семейство, щастливо е онова дете, което притежава сигурността да знае, че е желано и обичано.
Основната илюстрация, която Исус използваше, за да опише новата духовна общност, бе думът – семейството. Божият план е да добием представа за църквата от семейния си живот. Но обратното също е вярно. Нашият църковен живот, Божието семейство, ни дава едно по-добро разбиране и сила за живота ни в семейството у дома. Едно от семейните понятия, които Новият Завет използва за Божието семейство, е осиновяване, или на гръцки хиотезия. То е натежало от смисъл. Ето какво пише в Римляни 8 глава 15 до 17 стихове.
Защото не сте приели дух на робството да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме Ава Отче. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христа, та ако страдаме с Него, да се и прославиме заедно с Него.
Употребата на понятието «осиновение» предава много важна вест към нас като вярващи. Това е Божият начин да ни убеди, че съзнателно е избрал нас за свои деца, макар по естество да не притежаваме този статус. Така получаваме пълното право да го наричаме «баща». Ние ставаме наследници. Ето още няколко стиха, които ни помагат да изясним значението на концепцията за осиновяването в Божието семейство. Първият от тях е в Галатяни, 4 глава, 5 стих.
Изкупи уния, които бяха под законата да получи осиновението. Да получим правата на синове, според друг превод.
И другият текст е в Ефесяни, 1 глава, 3 до 6 стихове.
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места, като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на своята воля за похвала на славната си благодат, с която ни е обдарил във възлюбения си.
Ние дължим всичко на благодата, пише религиозната писателка Елон Уайт, на безплатната върховна благодат. Благодата на завета предопредели нашето осиновение. Благодата на Спасителя осигури спасението, възстановяването и осиновението ни в сънаследие с Христос.
Една история, която разказва за Божия завет на благодат, се разгръща в няколко глави и стига кулминацията си в Първа книга на царете, 20 глава, както и във Втора книга на царете, 9 глава. Най-добрите приятели Давид и Юнатан знаят, че скоро ще трябва да се разделят поради параноята на бащата на Юнатан, цар Саул, и тайно се срещат на една поляна за последен път. Силно натъжен поради скорошната раздяла с приятеля си, Юнатан се обръща към Давид с въпроса. Ако се случи нещо с мен, обещаваш ли да се погрижиш за семейството ми? Библията докладва, че същия този ден Давид и Юнатан направили завет в полето. Няколко години по-късно, в решителна битка с филистимците, Саул и Юнатан загиват. Новината хвърля двореца в хаос и паника. Бавачката, на чието грижи е поверен най-малкият син на Юнатан, Мефивостей, побягва с него, сграбчвайки 5-годишния принц, чието крачета вероятно не са могли да откликнат на трескавото й бързане, тя побягва и бягайки се препъва в прага и изпуска момчето. Поради този злощастен инцидент той остава куц за цял живот. Мефивостей намира убежище в един отдалечен град, наречен Лодавар, при семейството на Махир. Той възмъжава, очевидно ненавиждайки себе си, без съмнение и царя, който седи на трона, падащ се по право на него, и, както често се случва при дълбоко отчаяние, Бога, поради несправедливостите в живота му. През годините, които Мефивостей прекарва в Лодавар, империята на Давид достига апогея си. Простира се от Ефрат на север до Нил на юг. Никой друг израелев цар не достига такъв връх. Когато един след обед Давид се отдава на спомени, в ума му изплува заветът с Юнатан и изказва гласно мислите си. Има ли все още живи наследници на Юнатан? Има един човек на име Сива, който е служил като съветник при Саул и Юнатан, и от чиито услуги Давид продължава да се възползва. Цели 15 години този човек, Сива, е пазил своята тайна. Има все още един син, казва той на царя, Мефивостей. Той живее в Лодавар, в дома на Махир. Царят незабавно праща хора да го доведат. Като последния жив потомък от дома на Саул, само можем да си представим ужаса в сърцето на Мефивостей при мисълта да се срещне с Давид. Преди години войниците на Давид са убили по-големия му брат Извостей, докато спи. Най-накрая са открили и него. Бедният нещастен човек е доведен в тронната зала на цар Давид и хвърлен в нозете на монарха. В един миг той очаква царя да стане от престола си, да се протегне към огромния меч на Голиат, който от години е любимото му оръжие, и с един бърз, мощен замах да сложи край на Сауловия дом. Мефивостей изобщо не е подготвен за онова, което следва. Давид наистина става от престола си и пристъпва напред, но поглеждайки надолу към това момче, вече възмъжало, детето на неговия най-добър приятел, и с любящ нежен тон го заговаря. Мефивостей. Без да смее да вдигне очи и да погледне царя, Мефивостей с едно изречение дава израз на всичката горчивина, която таи към себе си, към него и към Бога. Какво искаш от умряло куче като мене? Е покъртителният му отговор. Не бой се, казва му Давид, защото непременно ще покажа благост към тебе заради баща ти Юнатан и ще ти възвърна всичките земи на баща ти Саула, и ти всякога ще едеш хляб на моята трапеза. Второ царе, 9 глава, 7 стих. В същия ден Давид заповядва на Сива, на 15-те му синове и на още 20 слуги да се грижат за Мефивостей и неговото семейство. Една наистина царска привилегия, и то само поради завета, сключен още преди неговото раждане. И при Бог е така. Понякога, като осъзнаем греховете си, се боим от него, защото смятаме, че той е разгневен и неумолим. Но всички библейски истории са записани, за да можем да открием в тях царя на небето, който е любящ и милостив, винаги готов да прости и да даде втори шанс. Благодарение на Исус ние отново можем да бъдем част от Неговото семейство и знаем, че сме много специални поради това, което Исус е едновременно наш Създател и Изкупител. Изглежда направо невероятно, но всичко това е благодарение на завета, сключен между Бог Отец и Неговия Син Исус, да спаси нашия свят и нас самите, още при самото основание на света.
Колко по-различно би било възпитанието и отглеждането на децата, както и поведението на самите деца, ако решенията, които ги засягат, се коренят в заветното посвещение, направено от родителите им още преди тяхното раждане. Какво влияние би оказала върху тях мисълта, че са деца на благодата? Че животът им е възникнал благодарение на един завет между мама и татко, които се обичат и искат в техния дом да има деца като израз на тази любов. Не знаем какво е накарало мъжа и жената от летището да стигнат до решението за осиновяване. Може да са го планирали дълго време, да не прибавят още едно човешко същество към и без това пренаселената планета, а да се погрижат за дете, което вече съществува. Може да са стигнали до това решение, след като са преминали през болката на безплодието, или раждането на мъртво дете, или преждевременна смърт на свое дете. Осиновяването често е план Б, начинът по който любовта на една двойка намира начин, въпреки болката, да доведе деца в сърцето и дома си. Все пак, един ден двойката сключва завет да осинови дете. План Б излиза на сцената. След като постигат съгласие по този въпрос, след като сключат завет помежду си, останалото просто е въпрос на планиране на подробностите. Така както Бог е изпитал огромно удоволствие да състави план за нашето осиновяване, така и те сигурно са изпитвали огромно удоволствие да уточняват подробностите и да се подготвят за приемането на детето. И този млад бъдещ баща отива в една далечна, непозната страна, на другия край на света, за да се погрижи за юридическите формалности и да доведе детето от дома. Пътят от Алмати, столицата на Казахстан, до столицата Вашингтон е дълъг. След много-много часове във въздуха, след хиляди подробности и неприятности, след физическите и емоционални грижи за детето, можем да си представим, че този млад татко е, меко казано, изтощен. Само че трепетът от пристигането, нетърпението да се срещне с жена си, новата майка на Тереза, и удовлетворението от една изпълнена мисия го изпълват с обновена енергия. Всичко е наред, Тереза. Чуваме го как успокоява изнервеното бебе. Още едно шише, още една смяна на памперсите и ще те положа в ръцете на новата ти мама. Нека не забравяме библейския паралел. Подбудената от благодата мисия, с която се нагърби Исус, като прекрачи прага на небето, за да тръгне на пътешествие към една далечна страна, за да доведе децата си у дома. С каква радост постави той децата на света в ръцете на своя отец в нощта преди разпятието. Нека прочетем Йоан 17 глава 6 до 12 стихове.
Изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха твои и ти ги даде на мене, и те опазиха твоето слово. Сега знаят, че всичко, що си ми дал, е от тебе. Защото думите, които ми даде ти, аз ги предадох на тях и те ги приеха. И наистина знаят, че от тебе излязох и вярват, че ти си ме пратил. Аз за тях се моля. Не се моля за светът, а за тия, които си ми дал, защото са твои. И всичко мое е твое и твоето мое, и аз се прославям в тях. Не съм вече на света, а тия са на света и аз и да при тебе. Отче свети, пази в името си тия, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Докато бях с тях, аз пазих в твоето име тия, които ми даде, опазих ги и ни един от тях не погина, освен предадения на погибъл, за да се изпълни написаното.
Ние дължим всичко на благодата, на безплатната върховна благодат. Благодата на завета предопредели нашето осиновение. Благодата на Спасителя осигури спасението, възстановяването и осиновението ни в сънаследие с Христос.
Ако всичко при тях е нормално, това самолетно семейство, за което ви разказахме в началото, ще обсъжда известно време, чие лице Тереза е забелязала най-напред от групата и кой пръв я е накарал да се усмихне. Ще има известен спор и на кого се пада честа да е предизвикал тази първа усмивка. Чувството, че сме осиновени, че сме приети с широко отворени обятия и прегърнати от едно семейство, кара и нас да се усмихваме, дори и на сън. Не можем да спрем да се усмихваме. Забележете какво пълно спокойствие, какъв мир, какво пълно себепредаване строи от онзи, който е проумял, че наистина е дете на благодата. Когато напълно повярваме, че сме негови по усиновение, можем да предвкусим небето. Чувстваме го близък и поддържаме сладко общение с него. Ясно започваме да виждаме неговата нежност и състрадание. Сърцата ни се съкрушават и смекчават, съзерцавайки дадената ни любов. Наистина усещаме как Христос пребъдва в душите ни. Ние пребъдваме в Него и се чувстваме от дома с Исус. Ясно осъзнаваме Божията любов и си почиваме в нея. Никой език не може да опише това. Тя стои отвъд човешкото познание. Ние сме едно с Христос, животът ни е скрит с Христа в Бога. Имаме уверението, че когато този, който е нас, се яви, и ние ще се явим с Него в слава. С пълна увереност можем да наричаме Бога свой баща. Ефектът от благодата се проявява освен в личното удовлетворение и в живота. Започваме да гледаме на другите с нови очи. Осъзнали, че ние самите сме деца на благодата, започваме да възприемаме и другите като такива. Това е основата на християнското общение. Всички, които са се родили в небесното семейство, в особен смисъл са братя на нашия Господ. Христовата любов свързва в едно членовете на Неговото семейство и навсякъде, където се проявява тази любов, има небесни взаимоотношения.
Любовта към човека е земната проява на Божията любов. За да ни имплантира тази любов, да ни направи деца от едно семейство, Царят на славата стана едно с нас. Когато се изпълнят прощалните му думи «Да се любите един друг, както аз ви възлюбих», когато обикнем света, както го обикна той, тогава мисията му с нас е изпълнена. Ние сме готови за небето, защото имаме небето в сърцата си. Любовта към човека е земната проява на Божията любов. Няма да променим духа на това изречение, ако на мястото на думата човека поставим думата децата. Любовта към децата също е земната проява на Божията любов. Така трябва да четат това изречение родителите. Да се обичат децата ден и нощ, година след година, през целия период на развитието им, непрекъснато да им се напомня, че са деца на благодата, може да бъде изтощителна задача. Добрата новина е, че Исус е заедно с вас, родители. Викайте към Него. Неговият дух дава безплатно благодат на онези, които имат нужда да знаят как да ръководят своите младежи. Или може би трябва да подновят своя родителски завет с помощта на онази изцелителна, възстановяваща любов, която само Исус може да даде. А на онези младежи, които нямат родители, казваме, вие също можете да бъдете проводници на Божията любов. Той е достъпен за вас. Срещайте се с Него в Словото Му. Викайте към Него в молитва. Той е само на една молитва разстояние. Стои до вас, когато се борите отчаяно с вътрешните и външните си страхове, защото никога не сте имали родител или наставник, който да ви води и подготвя за вашето пътешествие към зрелостта. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, как Господ ни привежда при себе си и как ни осиновява, ще чуете сега в една лична история на Лари Ли, който се е посветил да служи на Бога. През 1968 година, разказва той, бях 17 годишен, когато тежките врати на психиатричната болница Майка Франсис в Тайлър, Тексас, се затвориха и заключиха зад мене. Имах чисто нова кола Кабрио, имах прекрасна приятелка, бях играчът на града по голф с стипендия, живеех в голяма къща. Целият втори етаж беше мой, две спални, две бани и кабинет. Имах много неща, но в тази обстановка влязох силно депресиран умствено, защото външно имах всичко, а вътрешно нищо. Седмици преди това потърсих помощ от баща ми, който печелеше пари от бизнес с петрол и газ в Тексас. Татко, помогни ми, помолих го аз. Но баща ми беше алкохолик, който не познаваше Исус. Неговото сърце беше празно като моето. Всичко, което направи, беше да ме погледне за момент втренчено с недоверие и да извика гневно. Лари, всяко дете, имащо всичко, което ти имаш, трябва да има нещо общо с наркотиците, ако е депресирано. Майка ми, която беше християнка, се намеси в моя защита. Моят син не взема наркотици, възрази тя, шокирана от обвинението на баща ми. Може би има мозъчен тумор или нещо друго. През това ужасно време на депресия една неделя сутрин отидох на църква, търсейки нещо реално. Толкова много се нуждаех от помощ, че в края на службата отидох в предната част на църквата, наблюдаван от всички мои приятели, седящи на задните редове, и казах на пастора: «Господине, можете ли да ми помогнете по някакъв начин? Не съм добре умствено и не зная каква е причината». Знаете ли какво направи пасторът? Той просто ме потупа по рамото и прошепна успокояващо: «Ще се оправи, синко. Ти си добро момче. Ето, попълни тази карта». Всичко, което моят баща ми предлагаше, беше пари. А всичко, което църквата имаше за мен, беше карта за попълване. Аз не знаех на къде другаде да се обърна, така че когато майка ми продължи да настоява, че имам някакъв физически проблем, отидох на лекар. След като обстойните прегледи не откриха физическа причина за моите дълбоки емоционални проблеми, бях приет в една психиатрична клиника и започна серия от психологически изследвания. Скоро докторът влезе в стаята ми и каза с недоумяващ тон: «Ти си депресиран, нали? Това ще ти помогне». Той ми подаде 4 успокоителни таблетки и следващото нещо, което знаех, беше, че на всеки 4 часа някой ми носеше 4 малки хапчета. Загубих блещукащите светлини на реалността и вместо тях се търкуна мъглата. Лекарите наричаха това нервно разстройство, но всъщност то беше греховно разстройство. Аз бях грешник, който не разбираше Христовото изкупление. Не знаех, че животът ми може да има цел. За 6 седмици в тази клиника дори не видях слънцето. Част от времето лежах опоен със затворени очи. Когато идвах в съзнание, мислех, че черната жена, която миеше пода, беше майка ми, а пациентът на отсрещната страна на стаята беше докторът. Това бях аз, наследник на голямо богатство, но загубил ума си. Моите покрусени родители неохотно правеха постъпки за приемането ми в градската психиатрична болница. Но преди да бъда прехвърлен, един ден се разхождах извън стаята си из една зала, където забелязах някакво разпятие. Беше някак куриозно, но аз го откачих от стената и напрегнах очите и мислите си, за да разчита латинския му надпис. Съвсем объркан се чудех, вървейки из коридорите на тази католическа болница, колекционираща разпятия, какво да правя, и обмислях заплетените букви на латинския. Разбира се, когато монахините ме видяха с разпятията, притиснати до гърдите ми, се спуснаха, за да си ги вземат. В разгорещената гонитба с сестрите, моето унесено бръщолевене се превърна в смутен вик, достатъчно силен, за да бъде чут от целия свят. Неговото име е Исус. Няколко дни по-късно изглежда бях дошъл на себе си. Паднах на колене в моята стая и започнах да се моля: Исусе, Исусе, милостиви Исусе. Това не беше много религиозна или свързана молитва. Аз просто призовавах отново и отново Бога, умолявайки го, плачейки и хлипайки. Изведнъж чух един вътрешен глас да говори в съзнанието ми. И той ми каза: сега ти си мой син. Тогава разбрах, че мога да стана и да се върна вкъщи. Бях добре, но не можех да изляза, защото ме бяха заключили. Докторът дойде на следващия ден и попита машинално: как си, Лари? Сега съм по-добре, отговорих аз. Изненадан, той се поколеба, докато попита прозаично: защо мислиш, че си по-добре? Отвръщайки на неговия втренчен поглед, казах: защото вчера разговарях с Бог. Докторът повдигна вещата си и промърмори скептично: да, добре. Но неспособен да отрече мира, заместил вътрешното ми тързание, той скоро ме изписа от болницата. Тази психиатрична клиника беше странно място за започване на моя живот с Господа. Но когато извиках към Него, Исус премина през заключените врати и решетки, влезе в сърцето ми и отреди призвание за моя живот. Като новородено конче на една седмица, преплитайки крака, аз излязох от болницата и се върнах обратно към живота. Но тогава не вървях сам. От този момент никога не съм бил извън Неговата грижа. Защо откръщам тези мрачни страници от моя живот и споделям тази история с вас? Казва Лари Ли. Защото моята мизерия е забравена, преминала и на нейно място пребъдва непоклатим мир и божествена цел. Аз вярвам, че ти, приятелю, също си част от тази цел. Бог ни е привлякал, за да можем да участваме в благодата, която ни открива. Аз не зная при какви обстоятелства моите преживявания ще се срещнат с твоите или по какъв начин Словото на Господа ще дойде до теб, но това ще стане и истината ще те освободи. Навиците, които те задържат от Божието най-добро, неправилното ти виждане по отношение на самия тебе и другите, безжизнените традиции, които се стремят да те контролират, въпреки че много отдавна истината ги победи, всичко това ще бъде унищожено от Божия Дух, който прави нещата нови. И аз те каня да участваш в тази благодат и да научиш нежните и приятелски напътствия на Светия Дух, които съм разбрал чрез болезнените и все пак скъпоценни опитности на моя живот, споделя Лари. И пита: как е при теб? Така отчаяно ли е твоето положение, както беше моето? Достигал ли си до място, откъдето няма изходен път? Може би още не си стигнал до там. Може би още си в състояние на духовно униние. вече нищо не ти изглежда ново. Мислиш, че си бил спасен преди време, а сега си сигурен, че си чул всичко ново, което Бог е казал на някого. Добре, но нека ти дам един съвет. Престани да мислиш за твоя проблем или да чакаш да се разреши. Моли се за неговото разрешение. Твоето положение може би е отчаяно, а може би не е. Но само когато си достатъчно отчаян, за да паднеш на колене, да изповядаш нуждата си от Бог и да призовеш името Му, Той ще даде мир на теб и на проблема ти. Това е твоята следваща стъпка. Направи я сега. И когато го призовеш, помни. Неговото име е Исус.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с коментар върху един от най-важните въпроси на живота. Защо умря Исус?
Има ясно формулиран парадокс в този стих. Сръспнах се с Христа, но сега живея. Може би ще ме апострофирате, като кажете, че това не е парадокс, а следствие. Първо, аз умрях с Христос. След това бях възкресан с Него и сега живея. Това е вярно. Какво ще кажете тогава за тези още по-парадоксални думи? Не аз живея. И в същото време сега живея. Живее ли или не? Парадоксите не са противоречия. Те само звучат като такива. В този стих Павел има предвид, че имаше едно аз, което умря, и друго аз, което живее. Това всъщност означава да станеш християнин. Старата ти всъщност си отива. Вече си нов човек. Създаден или възкресен. Зато и ако някой е в Христа, то е ново създание. Даже когато бяхме мъртви, чрез престъпленията си, са живини, заедно с Христа и ни възкреси. Христос умря, за да заведе старото ни аз в гроба. Като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да унищожи тялото на греха, да не робуваме вече на греха. Когато вярваме в Христа, ставаме едно с Него. Бог счита старото ни аз за разпнато на кръста и възкресява едно ново създание. Какво представлява новото създание и каква е разликата между старото и новото аз? Галатяна 2, 20 стих ни дава две обяснения. Първо, сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. Това означава, че новото ни аз се определя от Христовото присъствие и подкрепа през цялото време. Той ни дава сила и живот да вършим това, за което ни призовава. Библията казва: «Животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действа в мене мощно. Нашето ново аз може само да каже, защото не бих се осмилил да говоря за нещо, освен онова, което Христос е извършил чрез мене за привеждане езиците в покорност на вярата, чрез моето слово и дело. Второ, а животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Без второто обяснение за новата ни същност, можем само да се чудим каква е нашата част в условието да получим всекидневна помощ от Христа. Отговорът е вярата, Божията част. Христос живее в нас и ни дава сила да живеем според Неговите думи. Нашата част доверяваме се, че Христос ще бъде с нас и ще ни помага непрестанно. Доказателство за истинността, за това обещание е факта, че Христос пострада и умря, за да го направи възможно. В Библията Божият модел за брака илюстрира съпруг, който обича своята съпруга така, както Христос обича своята църква, и за съпруга, която откликва на съпруга си така, както църквата почита Божия Син. Христос дойде за своята невяста и умря за нея, за да покаже какво трябва да представлява женитбата. Това не означава, че съпрузите трябва да страдат в ръцете на своите съпруги. Макар Исус да пострада за своята църква, мнозина от повярвалите бяха сред тези, които преди това му причиниха страдания. Учениците го изоставиха. Но смисълът тук е, че Исус обича своята църква до смърт и никога не я отхвърли. Божията идея за брака предхождаше Адам и Ева и идването на Христос. Знаем това, защото апостолът цитира в Битие 2 глава 24 стих, като обяснява таинството на брака. А за това ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът. След което тълкува цитата. Тая тайна е голяма, но аз говоря за това, за Христа и за църквата. Бог е създал женитбата, за да покаже взаимоотношенията между Христос и църквата. Причината, поради която бракът се нарича таинство, е, че неговата същност не бе напълно разкрита до идването на Христа, а именно да показва ясно любовта на Христос към Неговата църква. Тъй като Бог създаде брак от самото начало, Христос знаеше за това таинство, когато се изправи пред смъртта. Той знаеше, че едно от многото неща, които ще доведат неговите страдания, е именно разясняването на най-съкровенното значение на брака. Неговите страдания са послания към съпрузите. Ето така трябва да обичате своите съпруги. Дори Бог да не беше запланувал нещастни женитби, има много такива и причината за тях е грехът. Той ни кара да се държим лошо един с друг. Христос пострада и умря, за да промени този факт. Съпругите носят своята отговорност, но основната тежест е дадена на съпрузите. Библията казва: «Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея». Ефесянам 5 глава 25 стих. Съпрузите не са Христос, но са призвани да бъдат като Него. И специалната прилика е в отговорността на съпруга да страда за своята жена, без да я заплашва или обижда, да я защитава от всеки, който иска да я нарани. Тази любов е възможна, защото Христос умря за всички ни. Никой не трябва да кара другия да плаща за греховете си. Христос понесе тези страдания, за да можем да отвърнем на злото с добро, като двама грешници, но простени хора. В сърцето на християнството е истината, че ние сме простени и приети от Бога, не защото сме извършили добри дела, но защото Той ни направи да искаме и да можем да ги вършим. Библията казва: Бог ни е спасил, не според нашите дела. 2 Тимотей, 1 глава, 9 стих. Добрите дела не са основата на нашето приемане, а плодът от него. Христос пострада и умря не защото му представихме добрите си дела, но за да очисти за себе си люди, ревностни за добри дела. Това е смисълът на благодатта. Не можем да заслужим нашето стоение в Божието присъствие. Това трябва да бъде дар. Можем да приемем този дар чрез вяра и да се отнасяме към него като към най-ценното ни съкровище. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали някой. Христос пострада и умря, така че добрите дела да бъдат следствие, не причина на нашето приемане. Защото сме Негово творение, създадени в Христа, Исуса, за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. И целта на Христос не е просто да бъдем способни, но да слагаме страст. Затова Библията използва думата ревност. Не става въпрос за възможност или повърхностно желание, а да бъдем ревностни за добри дела. Християнската честота не е просто избавление на злото, но търсене на доброто. Но защо Исус плати такава голяма цена? Намираме отговор в думите. Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Матея 5 глава 16 стих. Бог се прославя в нашите добри дела, като християни. Затова Христос пострада и умря. Когато Божията прошка и приемане ни освободят от страха, гордостта и алчността ни, ние пожелаваме да обичаме другите така, както сме обичани от Бога. Рискуваме вещите, дори живота си. Противоречим на естественото си желание за самосъхранение и себеизтъкване. Така привличаме вниманието на околните към съкровището и сигурността, които променят живота ни, а именно Бог. За какви добри дела сме създадени? Без да ограничава възможностите, Библията говори предимно да помагаме на хора в беда, особено на тези, които притежават най-малко и страдат най-много. Нека се учат и нашите да се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни в посрещане необходимите нужди. Христос умря, за да бъдем дразновени, да помагаме на бедните, на страдащите. Това е най-добрият начин, без значение какво ни струва в този свят. Страдащите получават помощ, ние получаваме радост, а Бог получава слава. Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, страдащите, като сте и сами вие в тяло. Женитбата нека бъде на почет от всички и леглото неосквърнено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. Подражанието не значи спасение, но спасението води до подражание. Познахме Христос първо като наш Спасител, не като пример за подражание. Така в живота на всеки вярващ, в живота на Исус, нещата станаха едновременно. Неговите страдания, които опрощават греховете, станаха нашия пример за подражание на любов. Той не стана образец за любов, но за да го приемем като такъв, трябва да сме получили прошка. Как обаче да подражаваме на Христа? Страданията му не могат да бъдат повторени. Те са уникални. Случиха се веднъж завинаги. Праведният пострада за неправедните. Ние не можем да оправдаем другите, но можем да ги обичаме като Христа. Да му подражаваме като вършим добро, дори когато ни отвръщат с зло. Да бъдем кротки и смирени, да понасяме търпеливо и да служим. Той пострада за нас, за да страдаме с Него в името на любовта. Апостол Павел се стремеше към това да участва в Христовата праведност чрез вяра и в Христовите страдания чрез служене. И да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, за да позная общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта му. Оправданието предхожда и прави възможно подражанието. Христос пострада, за да бъдем оправдани. Сега можем да страдаме, за да прославим Неговото име. Нашите страдания не премахват Божия гняв, а показват как беше премахнат чрез Христовите страдания. Насочват хората към единствения, който може да спаси. Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасение, което е в Христа Исуса заедно с вечна слава. Нашето страдание е важно, но само Христос спасява. Затова нека подражаваме на Неговата любов, но нека не заемаме Неговото място.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.